16. Bab Pərisilər bilən Saduqi dini iqmidikilər Həzrəti Əysanın yeniqi kilib, onun xuda tarifidin əvətilgəlgin sınav yıxış məxsidə, onundun bir karamət küsüşünü tələb qilişdi. Həzrəti Əysa ulağı mundaq dedi. Kəşqurun silə ufuqda qızıl şəpək köğününlada ətə hava uçuq buldu deyislə. Ətgəndə, bugün asmanın rəngi köküş qızıl və bulutluq. Hava buzuldu deyisle. Osman rengini çüşendirelisle yu, bu zamanda yüz bir vatkan olağımetlerini çüşendirelmeyisle. O sal ve vaposuz kişiyle karamet köset deplu turdu. Bırak silege Yunus peygamberinin karametinden başka körsütüldüğün ikinci karamet yok. Ondan Hazreti İsa ulağını taşlap getti. Şagırtla Көлнің о қитығы өткенінде, нан елі вілішіні ұнтыған еді. Әзіртті Әйса ұлаға, «Ошияр болуңла, пәрісілі білен садуқиланың ешіт құсыдың, ехтият қылыңла», деді. Шағыртла бір-бірге, «Нан әкемігініміз үчін шындақ дәватыс керек», дейшті. Ұлағының немі дейш ватқалыңны білген Әзіртті Әйса мұндақ деді. «Әй, ішенчі ажызла, немі үчін нан әкемігініңла тоғырсыса сөзішсіле?» Tixçi çənmidinlər mə? 5 nan bilən 5000 kişini toyduqanlığım, yəni qonç sevət yeməklik yığıbalğanlığınla isinladı yoxmu? 7 nan bilən 4000 kişini toyduqanlığım, yəni qonç sevət yeməklik yığıbalğanlığınla mə isinladı yoxmu? Sizlər nimişqa mənim itqinimnin nan toğruluq əməsligini düşənməyisizlər. Mən yəni sizlərə Pərisilər bilən Saduqiylarının içtiqüsüdün Ehtiyat qılınla deymən. Şagırtla, şundula Həzirti Əysa'nın özürgün nandiki içtiqüdün əməz, bəlki pərisilə bilən Saduqiylanın içtiqüsüdün, yəni saxtı təlimdən ehtiyat qılışını etqanlığını düşünüb yetdi. Həzirti Əysa, Filip Qəsəriyisi Raynuqi kəginində şagırtlardın, kişilə insan oğlunu kim dəb bilidikən, dəb sordu. Şagırtları, Bəzilə sizni çömüldürgüçü Yahya, bəzilə İlyas Peyğəmbər və yəni bəzilə Yeremiya, ya ki, başqa qədimki Peyğəmbərlərdən biri dəb, bilidi ki, dəb cavab bədi. Həzirti Əysa uladın, siləçü, siləmini kim dəb bilisilə, dəb sordu. Petrus dəb mu atalğan Simon, siz məngü hayat xudanın oğlu, qutquzguçü Məsih ikənsiz, dəb cavab bədi. Həzirti Əysa onunla, Nemi digən bəxtliksən, Yunus oğlu Simon. Buni, sana aşkarlığı ki insan əməz, bəlki əriştik ki atam qudadır. Sana şunu itay ki, sən bosan Petrus, taş. Mən cəmayçiliğimni bu taş üstüki qurumən. Onun üstüdən ölümünün küçümü qalıb kiləməydi. Әрішінің патшауылығының ашқышларыны саңа бермен. Сенің ер үзіде ел қойғаларың әрішті мұ, ел қойлып болған болуды. Сенің ер үзіде ел қоймығаларың әрішті мұ, ел қойылмыған болуды, деді. Бұ сөзлерден кейін, Әзірті Әйса шағыртларға өзінің құтқызғычы мәсіх екәлігіні еш кімге тілмаслықыны табылады. Шынондың кейін, Әзірті Әйса өзінің Иерусалимғы кетші, Ақсақалла, Али Руханила вә Тәврат ұстаздыры тәріпідің көп азап оқубәт тартышы, өлтірліші вә үшінші күні түрілдірліші керәкілігіні шағырттырға құқтырышқы башылды. Бұ гәпні аңылған Петрус Әзірті Әйсаны бір сәткі татып, оны әйіпләп, «Я Рәббім, немішкі бұнда қиялды болысыз?» Beşinizgi bundaq işla əsli kəməkdü, dedi. Lekin, Həzirti Əysa Petrusqa qarab, yuqal közümdün, şeytan dək sözləvat sən. Sən bana putlu qaşam, senin oylğaların xudanın əməz, insanın xiyaldır, dedi. Keyin, Həzirti Əysa şagırdırğı bundaq, dedi. Kimdir kim, bana əgişini xalısa, öz xayişidin vaz keçib, Өзінің крестіні көтіріп, маңы әгәссін. Чүнкі, өзі үчілі яшайдығалла, әксіке хайатыдың мәхрум болуды, Бірақ, өз хайшыдын ваз кечіп, менің үчін яшайдығалла хайатлыққа ерішіда. Бір адам бүтін дүнияғы егі болып, хайатыдын мәхрум қаса, бұның немі пайдысы болсын? Немені төләп му хайатлыққа ерішкілі болсын? Инсан оғлы болған мән, атамның шан шәріпі ішіде, пәрістері білән келіп, Әмі адамның өз әмәлдік шылық жауап қайтырмен. Біліп қойыңла ки, бұй әді тұғаллағының бәзілері, инсан оғлының өз патшалығы ішіде кәгәлігіні көмігі ке өлмейді.